สมัยก่อนคนรวยๆบริโภคมากไม่ได้นะสมัยก่อนร่ำรวยขึ้นมาก็ต้องไปสร้างวัดไปอะไรทำสาธารณประโยชน์ถ้าเศรษฐีคนไหนบริโภคมากต้องถือว่าทำเทียมเจ้าทำเทียมเจ้าแล้วก็โดนแน่นอนนะถ้าโดนเจ้าเล่นงานเจ้าอาจจะไม่เล่นงานนะแต่ชาวบ้านด้วยกันนะเรียกโซเชียลแซงชั่นเดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่เก็บไว้ก็ยิ่งดีไม่แจกไม่เผื่อไม่แปลกนะสมัยคนแต่ก่อนมีอะไรก็ทุ่มลงไปที่วัดทุ่มลงไปให้สังคมสังคมมันควบคุมกันเองและอย่างไม่มีอะไรให้บริโภคด้วยพระเจ้าแผ่นดินน่าเชื่อไหมอยู่ในวังอยู่ธรรมดานุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเรียกพระภูษาแดงเพียงแต่นุ่งผ้าขาวม้าแดงตอนหลังเราเอาไปใช้กับจอมพลผ้าขาวม้าแดง สังคมมันเปลี่ยนทุกวันนี้สังคมมันพร้อมจะให้เราเห็นแก่ตัวเบียดเบียนกันรุนแรงมากบริโภคจนไม่รู้จะบริโภคยังไงก็สะสมมากมายเราไปแก้ปัญหาที่คนอื่นไม่ได้หรอกเราตัวเล็กตัวน้อยเราไปบงการไปควบคุมอะไรไม่ได้ได้แต่รับผลกระทบไปเดี๋ยวนี้ข้าวแกงจานหนึ่ง30-40 บาทนะโอ้น่ากลัวมากเลยแต่ก่อนนี้6 สลึงเองสมัยเรียนอยู่จุฬาทุกคนมันเยอะนะแย่งกันกินดันมาเกิดแย่งกันทำไมโลกมันก็วุ่นวายนะภัยธรรมชาติก็รุนแรงภัยจากมนุษย์ด้วยกันก็รุนแรงเราก็ต้องมีธรรมะรักษาใจของเราไว้ให้ดีเราไปแก้ภาพรวมของสังคมใหญ่ไม่ไหวเพราะไม่เป็นไรช่วยไม่ได้สัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองเรามีโอกาสได้สัมผัสพุทธธรรมแล้วมาศึกษาธรรมะให้จริงจังอย่าทำเล่นธรรมะไม่ใช่ของเล่นธรรมะเป็นของจริงคนจริงก็ได้ของจริงทำเล่นๆก็ได้แค่ของเล่นๆต้องฝึกมาเรียนนะให้แม่นหลักต้องแม่นถ้าหลักไม่แม่นเราภาวนาไม่ได้หรอกโดยภูมิจิตภูมิธรรมของพวกเรารู้ด้วยตนเองไม่ได้รู้วิธีปฏิบัติด้วยตนเองไม่ได้เราไม่ใช่พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นแค่พวกอนุพุทธะรู้ตามพระพุทธเจ้าไปเท่านั้นนั่นต้องเรียนอะไรที่ท่านสอนเราก็ทำนะอะไรที่ท่านห้ามก็อย่าไปทำท่านห้ามไม่ให้ทำบาปทุกทางบาปทางกายบาปทางวาจาบาปทางใจเราก็ต้องงดเว้นอะไรที่ท่านให้ทำท่านให้เจริญกุศลพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาวิธีจะให้มีศีลมีวิธีการเบื้องต้นก็ตั้งใจรักษาไว้ก่อนมีเจตนาเรียกเจตนาวิรัติเจตนางดเว้นการทำผิดศีลมีโอกาสที่จะทำผิดได้แต่ไม่ทำนะเรียกมีศีลไม่ใช่ไม่มีปัญญาจะทำแล้วบอกมีศีลก็ไม่ถือว่ามีศีลอย่างอายุ100 ปีแก่งักเลยนะอยากจะเป็นเท่าหัวงูกับเขาอีกไม่มีปัญญาจะเป็นนะบอกว่ามีศีลไม่ใช่หมอห้ามกินเหล้าเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นแล้วไม่ได้กินนะไม่มีศีลไม่ใช่ก็มีเจตนาที่จะงดเว้นได้จริงๆถึงจะมีศีลศีลจะถือได้ดีถ้ามีสติรักษาจิตไว้คนทำผิดศีลเพราะกิเลสครอบงำจิตเรามีสติรักษาจิตของเราไปด้วยกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันศีลมันก็งามขึ้นมาทำไงจะมีสมาธิต้องมาเรียนเรื่องจิตใครบอกไม่อยากเรียนเรื่องจิตนี่นอกครูนอกพระพุทธเจ้าศีลสิกขาจิตสิกขาเพราะไม่เรียนเรื่องจิตนั่นแหละถึงเดินปัญญาแล้วไม่เกิดมากเกิดผลเพราะมันไม่มีปัญญาจริงเป็นสัญญาไปหมดคิดเอาเป็นวิตกเป็นความจำนึกเอาจำเอาเวลากิเลสไม่ได้ปัญญาจะเกิดได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้อง จิตจะมีสมาธิที่ถูกต้องได้ต้องมีการศึกษาเรื่องจิตให้ดีจิตที่มันฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมันไม่มีสมาธิฟุ้งจับจดในอารมณ์ต่างๆทำไงจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ทรงสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจริงๆในพระไตรปิฎกก็พูดถึงเป็นจิตที่เบาจิตที่อ่อนจิตที่นุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานท่านจะพูดอย่างนี้พอมีจิตชนิดนี้แล้วถึงโน้มน้อมจิตชนิดนี้ไปเพื่อญาณทัศนะมันต้องมีจิตที่ดีก่อนถึงจะโน้มน้อมไปเพื่อญาณทัศนะไม่งั้นก็โน้มไปหากิเลสไปหาโมหะไม่ใช่เพื่อญาณทัศนะงั้นต้องเรียนเรื่องจิตยังไงก็ต้องเรียนถ้าไม่เรียนก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราเรียนเรื่องจิตเราจะรู้เลยว่าจิตชนิดไหนนะเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลอันนี้เบื้องต้นเลยต้องรู้จิตชนิดไหนเป็นกุศลที่ใช้ทำสมถะจิตชนิดไหนเป็นกุศลที่พร้อมกับการเจริญปัญญาพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาต้องรู้งั้นอย่างในขณะนี้เรามีจิตที่ควรเจริญปัญญานะดันไปทำสมถะอันนี้โง่ละหรือในขณะนี้จิตไม่พร้อมที่จะเจริญปัญญานะควรจะทำสมถะได้แล้วก็ไม่ทำจะเจริญปัญญารวดไปเลยอันนี้ก็โง่อีกแล้วงั้นต้องเรียนเรื่องจิตให้แตกฉานนะยังไงก็ลาเว้นไม่ได้เพราะเป็นบทเรียนสำคัญในทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสังเกตมาตั้งแต่เป็นโยมนะว่าทำไมบางคนภาวนาได้บางคนภาวนาไม่ได้จิตมันผิดนะถ้าจิตมันผิดสักอย่างเดียวทำอะไรมันก็ผิดไปหมดอ่ะถ้าจิตมันถูกนะจะทำกรรมฐานอะไรมันก็ถูกทั้งหมดอ่ะเหมือนกันหมดเลยงั้นมันไม่ใช่ว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนะมันอยู่ที่ว่ามีจิตที่มีคุณภาพพอหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพุทโธดีกว่าหรือลมหายใจดีกว่าหรือพองยุบดีกว่าไม่ใช่ว่าพุทโธผิดหายใจผิดพองยุบผิดหรือขยับมือทำจังหวะผิดเลยไม่ใช่ถ้าจิตผิดทำกรรมฐานอะไรก็ผิดหมดนะถ้าวางจิตไว้ถูกต้องจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเบาจิตอ่อนจิตนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานมีจิตชนิดนี้แล้วก็โน้มน้อมจิตชนิดนี้ไปเพื่อญาณทัศนะเห็นไหมไม่ใช่ว่ามีจิตชนิดนี้เราจะเกิดญาณทัศนะนะในพระไตรปิฎกคำแต่ละคำสำคัญมากเลยอัศจรรย์ท่านรักษากันมาได้อย่าไปดัดแปลงแก้ไขพระไตรปิฎกงั้นเรามาฝึกจนกระทั่งจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วน้อมน้อมจิตอย่างนี้ไปให้มีญาณทัศนะคือหมายถึงอะไรอย่าไปติดนิ่งติดเฉยติดว่างรู้ตัวอยู่แล้วก็รู้ตัวตลอดวันนี้รู้ตัวพรุ่งนี้รู้ตัวมะรืนรู้ตัวรู้ตัวไปทุกภพทุกชาติมันไม่เกิดปัญญาความรู้สึกตัวคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเป็นแค่จุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเท่านั้นเองงั้นไม่ใช่รู้สึกตัวแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนะแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวไม่มีวันบรรลุมรรคผลแต่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่แน่ว่าจะบรรลุไหมจะต้องโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะทำยังไงมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่แหละมีสติระลึกรู้รูปนามรู้รูปรู้นามรูปนามบางทีท่านก็สำนวนยักย้ายไปให้คนเข้าใจแตกต่างกันบางทีท่านก็เรียกว่าเป็นขันธ์ห้าในวิปัสสนาภูมินะมีเรื่องขันธ์5ให้รู้ขันธ์5นะขันธ์5จริงๆคืออะไรก็คือรูปนามทีท่านก็สอนอายตนะ6นะอายตนะ6มีอะไรอายตนะ6ก็คือรูปนามแต่เปลี่ยนมุมมองไปทีท่านสอนธาตุ18ธาตุ18เป็นอะไรก็เป็นรูปนามอีกแหละทีสอนอินทรีย์22นะเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงอินทรีย์22นะมันละเอียดมากเยอะขึ้นเยอะขึ้นแค่รู้รูปรู้นามก็พอละละเอียดขึ้นหน่อยก็มารู้ขันธ์รู้อายตนะมาถึงรู้ธาตุนั้นก็เยอะขึ้นไปอีกไปรู้เรื่องอินทรีย์อินทรีย์แต่ละอินทรีย์ทำที่เป็นใหญ่อยู่ในตัวของตัวเองนะถ้าแบบตัวนี้ทำงานแล้วก็ตัวอื่นก็ต้องคล้อยตามตัวอินทรีย์แต่ละอินทรีย์เที่ยงไหมศรัทธาเที่ยงไหมศรัทธาก็ไม่เที่ยงนะตาก็เป็นอินทรีย์นะตาก็เป็นทำกิจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในทางดูหูก็ยิ่งใหญ่ในการฟังนี่ได้อินทรีย์เ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอินทรีย์ก็เป็นรูปนามอีกแหละนะดูลงไปอินทรีย์22ก็รูปนามอีกธาตุ18ก็รูปนามอะไรเรียกว่าธาตุอะไรเป็นธาตุ18ตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกแหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อีกแล้วก็วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมแล้วก็รูปกับนามอีกในขันธ์5ก็เป็นรูปกับนามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามในอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนามไล่ไปนะในธาตุ18ในอินทรีย์22ก็รูปกับนามในวิปัสสนาภูมินะมีทั้งหมด6หัวข้อที่ใช้เดินปัญญาก็มีขันธ์มีอายตนะมีธาตุมีอินทรีย์มีอริยสัจ4รู้อริยสัจ4ก็ได้นะอริยสัจ4เอาเข้าจริงก็รูปกับนามอีกมีเรื่องรูปกับนามแล้วก็มีส่วนที่พ้นรูปนามเมื่อรู้แจ้งรูปนามแจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทัยอัตโนมัติแจ้งนิโรธอัตโนมัติอริยสัจเนี่ยกว้างขวางมากครอบคลุมธรรมะทั้งฝ่ายเกิดทั้งฝ่ายดับทั้งฝ่ายโลกิยะทั้งฝ่ายโลกุตระยานอริยสัจเนี่ยท่านได้ยกว่าเป็นยอดของธรรมะครอบคลุมธรรมะอื่นทั้งหมดเลยเป็นส่วนของทุกข์ก็มีส่วนของความพ้นทุกข์ก็มีเป็นส่วนของเหตุก็มีเป็นส่วนของผลก็มีสมุทัยเป็นเหตุทุกข์เป็นผลมีมรรคเป็นเหตุมีนิโรธเป็นผลอะไรเงี้ยอยากย้ายได้กว้างขวางมากนะอริยสัจวันนี้เรายังไม่เห็นหรอกยากจะไว้แจ้งนะวันหนึ่งจะแจ้งอริยสัจนะภาวนาให้เต็มภูมิเต็มขีดนะแจ้งอริยสัจนะโอ้ไม่มีธรรมะอะไรงดงามมหัศจรรย์ลึกล้ำเหมือนอริยสัจเลยอีกหมวดหนึ่งที่ใช้ทำวิปัสสนาได้ก็คือปฏิจจสมุปบาท12ปฏิจจสมุปบาท12จริงๆก็คือการแจกแจงอริยสัจลงในรายละเอียดให้เห็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างความไม่รู้ทุกข์จนถึงตัวทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์นะสุดท้ายก็ได้ทุกข์มาเชื่อมโยงระหว่างปัญญารู้แจ้งมีวิชาล้างความไม่รู้ลงไปก็ลงไปสุดท้ายที่การดับทุกข์ลงไปถ้าดับทุกข์เราไปถึงอะไรดับทุกข์ก็ไปถึงนิพพานก็เป็นอริยสัจเหมือนกันเนี่ยเรื่องที่เราชาวพุทธต้องศึกษาในขั้นเดินปัญญานะก็ศึกษาความจริงของขันธ์ของอายตนะของธาตุของอินทรีย์ของอริยสัจของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าเรียนนะเรียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้พระพุทธเจ้าท่านเก่งท่านเห็นว่าถ้าสอนเยอะขนาดนี้นะคงคนคงท้อใจแล้วฟังยากท่านย่อลงมาเป็นสติปัฏฐานสอนลงมาเป็นสติปัฏฐานสอนวิธีอย่างถ้าเราได้ยินว่าให้รู้ขันธ์ใช่ไหมให้รู้อายตนะรู้ธาตุรู้อินทรีย์รู้อริยสัจรู้ปฏิจจสมบัติไม่รู้จะปฏิบัติยังไงงั้นท่านสอนวิธีปฏิบัตินะแจกแจงวิธีปฏิบัติลงมาในสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นจะต้องรู้รูปนามนะถึงจะเป็นวิปัสสนาแต่ในสติปัฏฐานนั้นบางส่วนนะบางส่วนบางหัวข้อเป็นสมถกรรมฐานท่านแทรกสมถะไว้ด้วยเป็นสมถะง่ายๆอย่างพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลอะไรพิจารณาปฏิกูลนะหรือบางอย่างเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาควบกันอย่างอานาปานสติอย่านึกว่าง่ายนะเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษชั้นยอดที่ทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาการดูจิตเนี่ยมีจิตอยู่2ดวงเอาไว้ทำสมถะจิตส่วนใหญ่เอาไว้ทำวิปัสสนาจิต2ดวงที่ใช้ทำสมถะเอาไว้ทำวิปัสสนาก็ได้ด้วยนะทำสมถะก็ได้คืออากาสานัญจายตนะกับอากินจัญญายตนะน้อมจิตไปสู่ความว่างน้อมจิตไปสู่ความไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าจิตน้อมไปสู่ความว่างแล้วก็เห็นว่าจิตที่น้อมไปสู่ความว่างก็ไม่เที่ยงอันนี้เจริญปัญญานะนั้นธรรมะของท่านประณีตมากนะแต่ท่านสรุปวิธีปฏิบัติออกมาง่ายๆอยู่ในสติปัฏฐานนั่นเองท่านถึงบอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวแต่ไม่ได้ครอบคลุมอารมณ์ทั้งหมดนะท่านเลือกมาแต่ว่าครอบคลุมก็ครอบคลุมเพราะในสติปัฏฐานมีอริยสัจ อริยสัจครอบคลุมธรรมะทั้งหมดอยู่แล้วจะเจริญวิปัสสนานะต้องรู้ว่าต้องรู้อารมณ์รูปนามท่านสอนเรื่องกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมท่านสอนว่าให้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นวิหารธรรมงั้นงานแรกที่เราต้องมีนะคือมีรูปนามเป็นวิหารธรรมต้องมีวิหารธรรมวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตคือบ้านของจิตถ้าจิตไม่มีบ้านจิตก็ร่อนเร่ไปแต่จิตอยู่บ้านไม่ใช่จิตติดคุกถ้าจิตร่อนเร่หลงจากบ้านไปก็เรียกว่าย่อหย่อนเกินไปตกไปสู่กามสุขาริกานุโยคถ้าจิตติดคุกบังคับให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวไม่ยอมหนีไปไหนออกไปไหนไม่ได้เลยก็ตึงเกินไปเป็นอัตตะกรรมฐานุโยคงั้นต้องรู้นะว่าคําว่าวิหารธรรมเนี่ยไม่หย่อนไม่ตึงนะพอดีพอดีเหมือนคนอยู่บ้านอยู่บ้านไม่เครียดใช่ไหมอยู่บ้านก็ไม่ใช่หลงออกไปนอกบ้านแต่ว่าไม่ได้เครียดไม่ได้อยู่แบบเครียดเครียดงั้นถ้าทํากรรมฐานแล้วก็เครียดอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่ของจริงเดินปัญญาไม่ได้งั้นอันแรกเลยเราต้องรู้รูปนามนะต้องรู้อย่างเป็นวิหารธรรมท่านใช้ว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารตินุปัสสีอนุปัสสีว่าตามเห็นบางคนบอกหลวงพ่อประโมทสอนผิดไปใช้คำว่าตามเห็นตามรู้ผิดพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอนุปัสสีตามเห็นเนืองเนืองซึ่งกายในกายอะไรคือกายในกายไม่ใช่กายทิพนะบางคนว่ากายในกายคือกายทิพไม่ใช่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมหมายถึงว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างมาศึกษาไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดหรอกเรียนกายบางส่วนในกายส่วนใหญ่เช่นเรียนถึงรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้ารูปที่ยืนรูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนถ้าเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดไม่เป็นเราละถ้าเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราละนะเรียนบางอย่างเท่านั้นเองนะเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งนะร่างกายเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่เราร่างกายที่กําลังหยุดนิ่งอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เราละเรียนแค่มุมใดมุมหนึ่งนะจิตในจิตก็เหมือนกันเรียนจิตบางอย่างคนไหนโลภมากก็ดูจิตโลภเป็นหลักก็จะเห็นเลยทั้งวันมีแต่จิตโลภกับจิตไม่โลภคนไหนขี้โมโหก็มีจิตโกรธกับไม่โกรธก็มีดูเป็นหลักๆไว้เป็นบ้านหมายถึงอยู่ประจํารู้ตัวนี้บ่อยๆแต่ไม่ใช่ไม่รู้ตัวอื่นถ้าไม่รู้ตัวอื่นนี่ติดคุกแล้วถ้าพุทโธแล้วไม่ยอมหลุดไปไหนเลยมีแต่โลกนี้มีแต่พุทโธแล้วฟ้าจะผ่าก็ไม่รู้นะรถจะทับตายก็ยังไม่รู้เลยเดินพุทโธไปข้างถนนนะตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินใช้ไม่ได้เรามีรูปนามนะบางอย่างตามรู้รูปนามบางอย่างเพื่อเป็นวิหารธรรมกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีตามรู้กายในกายเนืองเนืองตามเห็นนะตามเห็นกายในกายเนืองเนืองนะเป็นวิหารธรรมอยู่อาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสไม่ใช่ภาวนาสนองกิเลสแต่ภาวนาต้องแผดเผาให้กิเลสเร่าร้อนไม่ใช่ภาวนาแล้วเราเร่าร้อนเพราะกิเลสเมื่อไหร่จะบรรลุเมื่อไหร่จะบรรลุนี่ไม่ได้ทําตามที่พระเจ้าสอนนะใครเป็นบ้างเมื่อไหร่จะบรรลุมีไหมไม่มีก็ผิดปกติ เป็นทุกคนแหละต้องแผดเผากิเลสให้เร่าร้อนไม่ใช่ไปสนองกิเลสด้วยไม่ใช่ภาวนาประคองจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วอยู่กับนิ่งกับว่างมีความสุขนิรันดร นั่นภาวนาไม่ได้มีอาตาปีแล้วภาวนาสนองกิเลสสัมปชาโนมีความรู้สึกตัวอยู่รู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรทำอย่างไรไม่หลงไม่เผลอลืมหน้าที่ของตัวเองซะนี่สัมปชัญญะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระรู้ว่าอะไรไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์รู้ว่าอะไรสมควรกับเราอะไรไม่สมควรกับเราแล้วก็ทำในสิ่งที่สมควรกับเราให้มากนี่เรียกว่าสัมปชัญญะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะมีสองส่วนส่วนที่มีสาระกับส่วนที่ไม่มีสาระส่วนที่ไม่มีสาระตัดทิ้งไปเราอยากแต่ส่วนที่มีสาระเนี่ยตัวที่รู้จักเลือกเฟ้นตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะในบรรดาส่วนที่มีสาระนั้นมีส่วนหนึ่งเป็นประโยชน์มีอีกจำนวนมากไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้ไปก็สนุกเล่นๆงั้นเช่นเมฆมีกี่ชนิดอะไรเงี้ยนะตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์กับเราบางคนสนใจโอ้เมฆมีกี่ชนิดไปศึกษามากมายก็คงดีเหมือนกันนะ แต่ว่ามันประโยชน์กับอะไรก็ยังไม่รู้นะประโยชน์กับการอยู่กับโลกในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหลายนะสิ่งที่สมควรแก่เราเนี่ยบางส่วนเท่านั้นของที่มีประโยชน์นั้นบางส่วนเท่านั้นสมควรแก่เราจํานวนมากเลยไม่สมควรแก่เรางั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักเลือกเฟ้นนะเราจะรู้เลยว่ากรรมฐานอะไรเนี่ยสมควรแก่เรางั้นต้องรู้จักต้องฉลาดนี่เรียกมีปัญญานะเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้สมควรแก่เราเราไม่ทอดทิ้งคอยรู้ไม่หลงไม่ลืมของที่สมควรแก่เราเนี่ยเป็นสัมปชัญญะที่สูงที่สุดเลยชื่ออสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะก็คือไม่ประกอบด้วยโมหะไม่ประกอบด้วยความโง่ไม่โง่รู้ว่าอะไรสมควรแก่เรานะแล้วก็ไม่หลงลืมมันไปถ้าทิ้งของสมควรแก่เราไปก็โง่ละมีสัมปชัญญะนะแล้วก็มีสติระลึกอะไรก็ระลึกรู้ในความเป็นจริงของรูปของนามนั่นแหละคอยดูความจริงของรูปของนามที่เขาทำงานเรื่อยไปบางคนก็มองในมุมของขันธ์ 5มองในมุมของอายตนะ6มองในมุมของธาตุ18มองในมุมของอินทรีย์22มองในมุมของอริยสัจ4มองในมุมของปฏิจจสมุปบาท12มีฝ่ายเกิด12ฝ่ายดับ12แต่รวมแล้วจะมองมุมไหนนะย่อลงมาก็เหลือรูปนามแต่ดูเท่าที่เหมาะที่ควรที่จำเป็นสำหรับเราเป็นประโยชน์สำหรับเราเราไม่ต้องรู้กรรมฐานทุกชนิดรู้กรรมฐานชนิดที่เหมาะกับตัวเราเองทำยังไงจะรู้ได้อันแรกเลยถ้ามีพระพุทธเจ้าก็ไปถามท่านข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้โปรดบอกกรรมฐานที่ข้าพระองค์ปฏิบัติแล้วจะพ้นจากทุกข์ในเวลาอันสั้นถ้าท่านก็ยังเฉยอยู่ต้องถามอีกครั้งที่สองครั้งที่สามท่านก็จะบอกไม่มีหรอกไงๆแกก็ตกนรกอะไรเงี้ยถามมากนะบางคนถ้าสมควรบอกท่านบอกเลยบางคนสมควรบอกแต่ท่านให้ถามหลายทีมีอย่างพระพาหิยะถามตั้ง3ครั้งถึงจะยอมสอนให้หายตื่นเต้นก่อนหายเหนื่อยก่อนหลอกให้คลายความหมกมุ่นที่ตั้งอกตั้งใจจะเรียนเตรียมมาจดเลคเชอร์เต็มที่เลยให้คลายก่อนโมคราชผู้มีปัญญามากควรจะถามได้เป็นเบอร์2เบอร์3ในกลุ่มเพื่อน16คนท่านปล่อยถามแล้วท่านไม่ตอบถามแล้วท่านไม่ตอบจนไปถึงคนลองโลแล้วท่านถึงตอบเหมาะที่จะตอบตอนนี้แต่เราไม่มีพระพุทธเจ้าจะถามนะถ้าเราไม่รู้หรอกว่ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเราหลวงพ่อเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่รู้คือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลจะสอนลูกศิษย์โดยจำแนกแต่ท่านไม่สามารถตอบโชว์ๆแบบพระพุทธเจ้านะว่าทำอันนี้สิทำอย่างนี้สิเราไปเรียนกรรมฐานกับท่านนะท่านจะนั่งหลับตาเงียบๆไปร่วมชั่วโมงแหละแต่ท่านลืมตาท่านสอนถ้าเราไม่ทําอย่างที่ท่านสอนนะไม่ได้ผลหรอกยังไม่เคยเห็นครูบาอาจารย์องค์ที่2ที่เป็นแบบนี้อาจจะมีนะแต่ไม่มีที่รู้จักงั้นถ้าเราไม่มีทําไงสิ่งที่จะช่วยเราได้เราขาดกัลยาณมิตรนะต้องใช้โยนิโสมนสิการให้มากแยบคายในการสังเกตถ้าทำอะไรแล้วสติเกิดบ่อยก็ทำอันนั้นแหละทำอะไรแล้วอกุศลเสื่อมไปกุศลเจริญขึ้นทำอันนั้นแหละอย่างถ้าเราปฏิบัติแล้วศีลของเราดีขึ้นเรื่อยๆนี่ดีกับเราเราปฏิบัติแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเคยแต่หนีไปตลอดไม่เคยรู้เลยว่าจิตหนีไปมาภาวนาแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้ทันแล้วจิตหลงไปก็รู้นะนี่เหมาะกับเราละไม่เคยแยกรูปแยกนามได้นะมาปฏิบัติแบบนี้แยกรูปแยกนามได้อันนี้เหมาะกับเราละนะเราดูที่ผลของการปฏิบัตินะดูว่าสู้กิเลสไหวไหมกุศลเจริญไหมอกุศลเสื่อมลงไปไหมสำรวจตัวเองกรรมฐานอะไรที่พอเหมาะพอควรกับเราแล้วก็เลือกเอาอย่าไปเรียนแบบเพื่อนนะเห็นเขาส่งกันบ้านโอ้น่าจะดีเมื่อก่อนมีนะฟังซีดีฟังคนนี้เขาถามหลวงพ่อบอกให้ไปทำอย่างนี้สิเอาไปทำอีกวันมาฟังอีกหลวงพ่อตอบอีกคนหนึ่งให้ทำอย่างนี้สิเอาไปทำอีกนี่นักทำนะทำสารพัดวิธีไม่ได้ผลสักวิธีเลยเปลี่ยนกรรมฐานไปรายวันนะไม่สำรวจตัวเองจะเรียนแบบของคนอื่น งั้นต่อไปซีดีต้องปั๊มข้างหน้าเนาะกรรมฐานแต่ละอย่างเนี่ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบงั้นเอาไปทำหมดทุกอย่างนะไม่ได้ผลหรอกต้องดูตัวเองนะทำอะไรแล้วอกุศลเสื่อมไปทำแล้วอะไรแล้วกุศลเจริญขึ้นเอาอันนั้นแหละภาคเพียรไปพอรู้ทางรู้สิ่งที่เหมาะที่ควรกับเราแล้วนะไม่หลงไม่ลืมไปภาคเพียรมีสติรู้รูปนามอันนั้นแหละรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางจิตตั้งมั่นเป็นกลางได้มาตั้งแต่การเจริญจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาบางคนไม่เอาจิตโอ้ฟังแล้วน่าสงสารนะก็เพราะไม่เอาจิตสิมันภาวนาเป็นซะที่ไหนได้แต่เพ่งเอาเท่านั้นนะไม่เรียนเรื่องจิตให้ดีไปพุทโธก็เพ่งพุทโธไปดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจไปดูท้องก็จิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าจิตไม่ถอนตัวไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เห็นรูปเห็นนามแยกออกจากกันทำไม่ได้จริงหรอกหรือตามองเห็นรูปไปเพ่งจักขุประสาทไปเพ่งรูปไปเพ่งผัสสะไปเพ่งจิตที่เกิดที่ตาแค่ตามองเห็นรูปนะเพ่งมันได้สี่อย่างมีนานาชนิดหน่อยนะเนี่ยถ้าเรียนจิตสิกขาให้ดีนะจะไม่เป็นจิตจะต้องตั้งมั่นขึ้นมาก่อนจิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตเคลิ้มๆง้องแง้งง้องแง้งนะบอกนั่งสมาธิบางคนก็เข้าใจผิดนะนั่งสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งจะเกิดปัญญาไม่เกิดหรอกนั่งสมาธิไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาสมาธิมี2 อย่างสมาธิอันหนึ่งทําให้สงบทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงพอจิตใจมีเรี่ยวมีแรงต้องมาเจริญปัญญาสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นจิตชนิดนี้แหละเอาไว้เจริญปัญญาเนี่ยสมาธิที่จิตตั้งมั่นนี่มีตั้งแต่คณิกะสมาธิตั้งชั่วขณะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิใช้ได้หมดเลยเนี่ยสมาธิที่ดีนี่มี3อันสมาธิที่เหลวๆไหลๆก็เคลิ้มไปหลวงปู่เทศท่านก็พยายามนะท่านเก่งมากในเรื่องสมาธิท่านเคยติดสมถะนานท่านแยกสมาธิ2ชนิดนี้มานานแล้วแต่ท่านเรียกสมาธิที่ไม่ดีว่าฌานท่านเรียกสมาธิที่ดีว่าสมาธินี่ท่านยืมคํามาใช้แล้วท่านก็อธิบายฌานก็มี3แบบนะวูบลงไปนี่ก็แบบหนึ่งวูบลงไปแล้วก็ไปเคลื่อนอยู่ข้างในนี่อีกแบบหนึ่งวูบลงไปแล้วก็เด้งขึ้นมาเลยนั่นเป็นอีกแบบหนึ่งท่านไปอธิบายด้วยภวังค์3นี่เป็นคําที่ท่านยืมมาใช้เท่านั้นไม่ตรงปริยัติหรอกส่วนสมาธิที่ถูกท่านก็มี3อันมีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอันนี้ตรงกับตำรารวมความไม่มีสมาธิไม่ได้เรื่องอยู่ด้วยนะต้องระวังถ้าไม่เรียนเรื่องจิตให้ดีจิตจะน้อมไปหาสมาธิไม่ได้เรื่องเอาจิตที่มีสมาธิไม่ได้เรื่องไปเจริญปัญญาก็เป็นปัญญาไม่ได้เรื่องแหละตัวนี้สำคัญมากนะมันก่อนไปคุยกับครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเก่งมากนะตรงนี้ยังไม่ตายท่านก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์มหาบัวสอนให้ท่านพุทโธกําหนดจิตไว้ตรงนี้แล้วพุทโธไปเรื่อยพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตพุทโธแล้วดูจิตนะไม่ใช่พุทโธแล้วเฉยๆพุทโธแล้วดูจิตท่านถึงได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วท่านมาแยกธาตุแยกขันธ์ต่อไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองไร้สาระเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ